Минутите за спортот ги започнуваме со фудбалот и последија Сокерос и официјално ќе го резервира своето место во наредната фаза од квалификациите за светското првенство утре вечер, кога игра против Јордан. После победата од 7:0 против Таджикистан минатиот четврток, Австралија е фаворит против Јордан во Сиднеј и со победа ќе заврши на првото место во својата група. Но тие се свесни дека победата не им е осигурена, ако се знае дека Јордан им го нанесе поразот во првиот натпревар во Аман, а сега ги води и нов тренер, англичанецот Хари Реднап. Играчот на Сокерос од средниот ред, Марк Милиган, вели дека името на Реднап е поттик за противниците на Сокерос, но тоа исто така е поттик и за спортот воопшто.
It's good. I think it's good for the game in Australia, that, and it's good for the game in Asia that these teams are getting such high-profile coaches. And you know, I think you saw his immediate effect the other night when they played Bangladesh. I think coming here, it should be good for the fans to see these type of characters and coaches.
Одиме сега и со резултатите од 25-тото коло од Hyundai A лигата. Мелбурн Виктори, Вестерн Сиднеј Вондерерс 2:0. За Виктори настапи Георгиевски. Нјукасел Джет, Перт 1:2. За Нјукасел играше Бен Кантаровски. Брисбен Роар, Сиднеј FC 3:2. Аделајд Јунајтед, Сентрал Кост Маринерс 4:2. И колото ке се комплетира вечерва со надпреварот Мелбурн Сити Велингтон. Еве како изгледа и табелата. Во моментов Брисбен е прв со 44 бодови, втора е Аделајд со 43, а трети е Вестерн Сиднеј Вондерерс со 42 бода. Мелбурн Сити има 41 бод на четвртото место, но рековме и надпревар помалку. Доколку победи вечерва, ќе се искачи на првото место и ќе има избројни бодови со Брисбен Роар, но подобра гол разлика, што значи ќе остане на првото место. Но доколку победи, на петото место е Перт со 40 бодови и шести е Мелбурн Виктори со 37. Седмата позиција Сиднеј со 31 бод. Осми е Нјукасл со 27, деветиот Велингтон има 25 бодови и надпревар помалку и на последното 10-то место Централ Кост Маринерс со 13 бодови. И македонската фудбалска репрезентација ги користи овие термини за одигрување пријателски надпревари. По поразот на гости кај Словенија од 1:0, утре Македонија на арената Филип II во Скопје ја пречекува селекцијата на Бугарија. А младата селекција пак до 21 година продолжува со квалификациите за Европското првенство. По нерешениот резултат без голови во петокот со Исланд, македонските млади фудбалери утре во Леман се среќаваат со Франција. Да подсетиме, на табелата води Франција со 13 бодови, Исланд сега е втор со 12, а Македонија е трета со 8 бодови. Заднев потоа следуваат екипите на Шкотска, Украина и Северна Ирска. Прволигашки фудбал во Македонија поради настапот на репрезентацијата немаше, но затоа пак второлигашите го одиграа редовното 19-то коло. Еве ги комплетните резултати. Тетекс Euromilk 0:0, Велазе Рими Пелистер 1:1, Скопје Гостивар 2:0 и Јубанци Кожув 0:1. Колото ќе се комплетира денес со надпреворот Македонија Ѓорче Петров победа. Инаку на табелата води Тетек со 30 бодови, Велазе Риме е втор со 29, а изброј бодови имаат и Скопје и Македонија Ѓорче Петров на третото и четвртото место, со тоа што Македонија Ѓорче Петров има и надпревар помалку. Во премиер лигата на Нов Јужен Велс се одигра надпреварите од третото коло. Нова победа на Рокдел Сити Санс, овој пат против Вулонгонг Вулс со 2:1. Головите за Сонцата ги постигнаа Аламедин и Урошевски. По три кола, Рокдел е на второто место со 7 бодови. Во следното коло игра повторно на свој терен со Сиднеј Јунајтед. Во втората премиер лига пак се играше четвртото коло. Продолжува серијата победи на Сиднеј Македонија. Со 2:1 беа подобри од Вестерн Сиднеј Вондерерс. Гомес и Беревескес, стрелци на головите за Сиднеј Македонија, која по 4 кола е лидер на табелата со максимални 12 бодови. Во едното пето коло Македонија гостува кај Сиднеј FC. И една вест од ракометот од Македонија, секако убава вест, имено македонскиот ракометен првак Вардар трет пат поред обезбеди учество во четвртфиналет од Лигата на шампионите. До овој успех дојде откако во ремашот во Скопје минимално, но заслужено со 25-24 ја совлада Висла Плоцк од Полска. Првиот надпревар, да подсетиме, заврши нерешено 30-30. До победата Вардарци стигнаа после голема борба и многу потешко од очекувањата. Последна пречка пред нив сега за пласман на завршниот турнир на четирите најдобри екипи кои ќе се игра во Келн, ќе биде унгарскиот шампион Веспрем, кој пак го елиминира Мотор Запорожие. За христијаните Велингден символизира нов живот, а за AFL навивачите почеток на новата сезона. Трикратниот шампион Хотон сезоната ќе започне денес против стариот и луд противник Джилонг, но сепак првото коло ја одбележа катастрофата на Колингвуд. Сидни Свонс ги победија со 80 голови разлика, а за да работите бидат полоши по нив, нивната звезда Дейн Свон доживија повреда на фибулата и скршеница на стапалото. Свон вели дека не знае кога ќе се врати на теренот и дури дали ќе се врати во 2016 година.
I heard a little bit and then tried to get back up and realized something wasn't right, so went back down and that was really it really. Hopefully I get back, you know, whether that's 6 weeks or whether that's 20 weeks or somewhere in between, who knows mate, but I hope that's not my last game.
Викендов започне тенискиот мастерс турнир во Мајами. Новак Джокович го започна со победа. Роже Федерер, кој после повредата на коленото се врати на терените, сега го откажа настапот во Мајами поради стомачен вирус. Рафаел Надал се појави на теренот, но мораше да се повлече во третиот сет, како што изјави потоа, заради вртоглавица. Тој исто така го провери и неговиот крвен притисок во текот на надпреварот и рече дека за разлика од многу други слични прилики во кариерата, ова било нешто против кое не можел да се бори.
Yes, very, very bad feelings, but even with very bad conditions, I finished a lot of matches in my career that because I didn't want to retire it, like Australian Open a couple of times. But today I was suffering for the health, for my health, so I didn't know what's going on. So I decided to stop because I was not sure that I can finish the match that way.
И завршуваме со крикетот и секако светското првенство серијата 2020 што се одржува во Индија. Австралија загуби токму од домакинот со 6 викет, а незаслужен за победата Вират Коли. Со оваа победа Индија се пласира во полуфиналето, каде ќе игра со Вест Индијес, додека Австралија е елиминирана. Втората полуфинална двојка е Нов Зеланд Англија. Победниците ќе играат во финалето.
Сакате ли фудбал? Посветете внимание кон светската игра. Следете ги во живо преку интернет надпреварите од А-лигата и светското првенство. Снимки од најважните моменти и најновите резултати, вести и анализи. Посетете ја worldgame.com.au или следете ни преку Twitter.